centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 182. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. S govornicima odaranim među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve, te glazbom koji će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished as a
ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na četvrtom zasjedanju 182. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Šaljemo svoje pozdrave i blagoslove onim koji su djeluju na ovim događanjima diljem svijeta putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovne službenike koji su nazočni ovog jutra. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilbraga sa Clayom Christiansenom i Richardom Elliotom za orgulijama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjesmom Djeco Božja dođite. A sada će nas počastiti pjesmom Kličite, radujte se. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Brent H. Nielsen iz 70.
Our Father in heaven.
Oče na nebu.
We come before thee in prayer.
Dolazimo pred tebe u molitvi ovo jutro. Širem svijeta na početku ovog sabora. Volimo te, Oče. Zahvaljujemo se na mnogim blagoslovima koje si nam dao. Zahvalni smo za tvog sina Isusa Krista i za njegovu vječnu žrtvu. Zahvaljujemo se za obnovu evanđelja i za živuće proroke i apostole koje nas vode u ovim danima. Posebno smo zahvalni za ovaj divni tabernakl zbor i njihove talente. Molimo te da blagosloviš one koji će nas učiti, da će biti vođeni tvojim duhom. Blagoslovi one od nas koji smo došli naučiti da imamo oči da vidimo i uši da čujemo, da ćemo znati kako da se ponašamo i vodimo tvoju crkvu i naše živote, i molimo ove stvari u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor će sada otpjevati pjesmu Teach Me to Walk in the Light. Nakon pjevanja obratit će nam se predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon njega uslijedit će starješina Russell M. Nelson iz zbora 12. apostola. Nakon toga bit će nam zadovoljstvo čuti starješinu Ronalda E. Razbanda iz predsjedništva 70.
Thank you, Tabernacle Choir.
Hvala vam, zbore Tabernacle.
What a choir that is, and what an
kakav je to zbor i inspiracija za sve nas.
My dear brothers and sisters,
moje drage braće i sestre, ne tako davno dobio sam pismo od zabrinute majke koja je molila da tijekom općeg sabora održim govor na temu koja će biti od posebne koristi za njezino dvoje djece. Između njih je nastao jaz i prestala sam međusobno razgovarati. Majka je bila shrvana. U svojome pismu uvjeravala da će poruka s općeg sabora na ovu temu pomiriti njezinu djecu i da će sve biti dobro. Iskrena molba ove sestre bila je samo jedan od nekoliko poticaja koje sam primio tijekom proteklih mjeseci kako bih trebao reći nekoliko riječi o temi koja nas sve više brine.
That is a growing concern not only for a worried mother,
i to ne samo za zabrinute majke, već i mnoge u crkvi, te zaista i u svijetu. Dojmila me vjera ove brižne majke da govor s općeg sabora može pomoći iscijeliti odnos među njezinom djecom. Siguran sam da njezino pouzdanje nije toliko vezano s sposobnosti govornika, koliko uz jakost riječi Božje, koja ima snažniji učinak na duh naroda nego li bilo što. Draga sestro, molim se da će duh dirnuti srca vaše djece. Zategnuti i propali odnosi stari su koliko i samo čovječanstvo. Drevni Kain bio je prvi koji je dopustio raku gorčine i zlobe nagristi njegovo srce. Obrađivao je tlo svoje duše zavišću i mržnjom te dopustio tim osjećajima da sazrijevaju dok nije učinio nezamislivo, ubivši vlastitog brata i postavši tijekom tog postupka ocem Sotoninih laži. Od tih prvih dana, duh zavisti i mržnje vodio je do nekih od najtragičnijih priča u povijesti. Okrenuo je Šaola protiv Davida, Jakovljeve sinove protiv njihovog brata Josipa, Lamana i Lemuela protiv Nefija, te Malikiju protiv Moronija. Pretpostavljam da je svaka osoba na ovom svijetu na neki način bila pogođena razornim duhom prijepora, zamjeranja i osvete. Možda postoje trenuci kada prepoznamo ovog duha čak i u sebi, kada se osjećamo povrijeđeni, ljuti ili zavidni. Poprilično je lako osuđivati druge ljude, često pripisujući mračne motive njihovim djelima kako bismo opravdali vlastite osjećaje hivnosti. Naravno, znamo da je to krivo. Nauk je jasan. Svi ovisimo o Spasitelju. Nitko od nas ne može biti spašen bez njega. Kristovo pomirenje je beskrajno i vječno. Oprost za naše grijehe uvjetovan je. Moramo se pokajati i biti voljni oprostiti drugima. Isus je naučavao, oprostite jedan drugomu, onaj naime koji ne oprosti, stoji osuđen pred Gospodom, jer u njemu ostaje veći grijeh. I blago milosrdnima, jer će postići milosrđe. Naravno, ove se riječi čine savršeno razumnima kada se primijene na nekog drugog. Možemo tako jasno i lako vidjeti štetne rezultate koji dolaze kada drugi osuđuju i imaju zamjerke. A zasigurno ne volimo kada ljudi osuđuju nas. No kada se radi o našim predrasudama i pritužbama, prečesto opravdavamo svoju ljutnju pravednom, a svoj sud kao pouzdan i jedini prikladan. Iako ne možemo zaviriti u tuđe srce, pretpostavljamo da znamo loš motiv ili čak lošu osobu kada ju vidimo. Pravimo iznimke kada se radi o našoj gorčini, jer osjećamo da u našem slučaju imamo sve informacije koje trebamo kako bismo nekoga prezirali. U svom pismu Rimljanima apostol Pavao rekao je da oni koji osuđuju druge nemaju isprike. Onog trenutka kada sudimo nekome, objasnio je, presuđujemo sebi, jer nitko nije bez grijeha. Odbijati i oprostiti je bolan grijeh. Onaj na kojeg je spasitelj upozoravao, Isusovi vlastiti učenici nastojahu uhvatati jedan drugoga i ne praštahu jedan drugome u srcima svojim, a zbog tog zla bijahu ucveljeni i oštro kažnjeni. Naš spasitelj tako jasno govori o ovoj temi da nema puno mjesta za osobno tumačenje. Ja, Gospod, oprostit ću komu oprostiti hoću, no od vas se traži da praštate svim ljudima, kaže. Smijem li ovdje nadodati fusnotu? Kada Gospod uvjetuje da oprostimo svim ljudima, to uključuje praštanje nama samima. Ponekad od svih ljudi na svijetu, osoba koja je najteže oprostiti, kao i vjerojatno osoba koja je oprost najpotrebniji, ona je koja gleda u nas kada se gledamo u zrcalo. Ova tema o osuđivanju drugih može se zapravo naučiti u propovjedi o dvije riječi. Kad govorimo o mržnji, ogovaranju, ignoriranju, ismijavanju, zamjeranju ili želji da se ozlijedi, molim vas, primijenite sljedeće. Zaustavite to. Tako je jednostavno. Jednostavno trebamo prestati osuđivati druge te zamijeniti osuđujuće misli i osjećaje s ljubavlju prema Bogu i njegovoj djeci. Bog je naš otac. Mi smo njegova djeca. Svi smo mi braća i sestre. Ne znam točno kako artikulirati ovo pitanje neosuđivanja drugih s dovoljnom riječitošću, strašću ili uvjeravanjem, a da ga zapamtite. Mogu citirati Sveta pisma, rastumačiti nauk i čak citirati naljepnicu za auto koju sam nedavno vidio. Bila je naljepljena na stražnjem dijelu auta čiji se vozač činio malo otresiti. No riječi na naljepnici naučavale su pronicljivu lekciju. Pisalo je, ne osuđujte me jer griješim drugačije od vas. Moramo prepoznati da smo svi nesavršeni. Svi smo prosjaci pred Bogom. Nismo li svi mi u ovom ili onom trenutku krotko pristupili pomirilištu i molili za milost? Nismo li zaželjeli milosrđe svom snagom svoje duše, da nam bude oprošteno za sve pogreške koje smo učinili i grijehe koje smo skrivili? Zbog toga što svi ovisimo o Božjoj milosti, kako možemo u bilo kojoj mjeri drugima osporiti milosrđe koji sami tako očajnički želimo za sebe? Braćo i sestre, ne bismo li trebali oprostiti kao što želimo primiti oprost? Je li to teško za učiniti? Da, naravno. Oprostiti sebi i drugima nije lako. Zapravo, za većinu nas to zahtijeva veliku promjenu u našem stavu i načinu razmišljanja, čak i promjenu srca. No evo i dobrih vijesti. Ova snažna promjena srca upravo je ono što je Evanđelje Isusa Krista osmišljeno ostvariti.
to bring into our life.
Da to dođe u naše živote. Kako se to postiže? Kroz Božju ljubav. Kada su naša srca ispunjena Božjom ljubavlju, dogodi nam se nešto dobro i čisto. Vršimo njegove zapovjedi. A njegove zapovjedi nisu teške, jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. Što više dopuštamo Božjoj ljubavi da vodi naše misli i osjećaje, što više dopuštamo svoje ljubavi za nebeskog Oca da buje u našem srcu, tim je lakše voljeti druge čistom Kristovom ljubavlju. Kada otvorimo svoje srce sjajnoj zori Božje ljubavi, tama i hladnoća kivnosti na posljedku će izblijediti. Kao i uvijek, Krist je naš primjer. U svojim naučavanjima, kao i svojim životom, pokazao nam je put. Praštao je opakima, vulgarnima i onima koji su nastali povrijediti njega. Isus je rekao da je lako voljeti one koji vole vas. Čak i opaki mogu to. No Isus Krist naučavao viši zakon. Njegove riječi odjekuju kroz stoljeća i namijenjene su nama danas. Namijenjene su svima koji žele biti njegovi sljedbenici. Namijenjene su vama i meni. Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone. Činite dobro onima koji vas mrze. Kad nam je srce ispunjeno Božjom ljubavlju, postajemo jedan prema drugome prijazni, puni milosrđa. Opraštamo jedan drugome, kao što je Bog nama oprostio u Kristu. Čista Kristova ljubav može ukloniti ljudske kivnosti i bijesa s naših očiju. Dopuštajući nam vidjeti druge na način na koji nebeski Otac vidi nas, kao manjkava i nesavršene smrtnike koji imaju potencijal i vrijednost puno veći od onih koje možemo i zamisliti. Zato što nas Bog tako puno voli, i mi moramo voljeti i praštati jedni drugima. Moja draga braćo i sestre, razmotrite sljedeća pitanja kao test. Gajete li zamjerku protiv nekoga? Ogovarate li, čak i kada je ono što kažete istina? Isključujete li, odgurujete ili kažnjavate druge zbog nečega što su učinili? Zavidite li potajno nekome? Želite li nekome nešto nažao? Ukoliko ste odgovorili da na bilo koje od ovih pitanja, možete primijeniti ranije spomenutu propovijed od dvije riječi. Zaustavite to. U svijetu optužbi i neprijateljstava lako je iskupljati i bacati kamenje. No prije nego li to učinimo, upamtimo riječi onoga koji je naš učitelj i uzor. Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen. Braće i sestre, odložimo svoje kamenje. Budimo ljubazni, praštajmo. Razgovaramo mirno jedni s drugima. Neka Božja ljubav ispuni naše srce. Činimo dobro svima. Spasitelj je obećao, dajte pa će vam se dati. Dobra, zbijena, stresna i preobilna mjera, jer će vam se mjeriti mjerom kojom mjerite. Ne bi li ovo obećanje trebalo biti dovoljno da uvijek usredotočimo naše nastojanja na djela ljubaznosti, praštanja i dobrotvornosti, umjesto na bilo koje negativno ponašanje? Kao sljedbenice Isusa Krista, vratimo dobro za zlo. Nemojmo tražiti osvetu, niti dopuštajmo našem bijesu da nas nadvlada. Osveta je moja, veli Gospodin. Ja ću je vratiti. Naprotiv, ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga. Ako je žedan, napoj ga. Ne dopusti da te svlada zlo, već zlo svladaj dobro. Upamtite, na kraju, milosrdni su ti koji stječu milosrđe. Kao članovi crkve Isusa Krista, sveta sa posljednjih dana, gdje god bili, budimo znani kao ljudi koji imadnu ljubavi jedan prema drugome. Braćo i sestre, dovoljno je slomljenih srdaca i tuge u ovom životu bez nadodavanja kroz našu tvrdoglavost, ogorčenost i kivnost. Nismo savršeni. Ljudi oko nas nisu savršeni. Oni čine ono što živcira, razočarava i ljuti. U ovom smrtnom životu uvijek će biti tako. Ipak, moramo prestati sa svojim pritužbama. Dio svrhe smrtnosti je naučiti kako se osloboditi toga. To je Gospodinov način. Upamtite, nebo je ispunjeno onima kojima je sljedeće zajedničko. Oprošteno im je. A i oni praštaju. Položite svoj jaram pred Spasitelja. Prestanite osuđivati. Dopustite Kristovom pomirenju da promijeni i iscijeli vaše srce. Volite jedan drugoga. Oprostite jedan drugom. Milosrdni će zadobiti milosrđe. O ovom svjedočim u ime onoga koji je volio toliko puno i cjelovito da je dao svoj život za nas, njegove prijatelje, u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Dear brothers and sisters, we thank you for your sustaining
support. Drage braće i sestre, hvala vam na vašoj ustrajnoj podršci i predanosti. Iskazujemo našu zahvalnost i ljubav za svakoga od vas. Nedavno, sestra Nelson i ja uživali smo u ljepoti tropskih riba u malom privatnom akvariju. Ribe živopisnih boja te različitih oblika i veličina plivale su amo-tamo. Pitao sam čuvaricu koja se nalazila u blizini, tko hrani ove predivne ribe. Odgovorila je, ja ih hranim. Zatim sam upitao, jesu li vam ikada zahvalile? Odgovorila je, ne još. Pomislio sam na neke ljude koje poznajem i koji su jednako tako nesvjesni svog stvoritelja i istinskog kruha života. Žive iz dana u dan bez svijesti o Bogu i njegovoj dobroti za njih. Koliko bi bilo bolje kada bi svi mogli biti svjesni Božje providnosti i ljubavi, te mu iskazati tu zahvalnost. Amon je naučavao, blagoslovljeno ime Boga našega, jer On čini pravednost zauvijek. Naš stupanj zahvalnosti mjera je naše ljubavi za njega. Bog je Otac naših duhova. On ima proslavljeno, savršeno tijelo od mesa i kostiju. Živjeli smo s njim na nebu prije nego što smo rođeni. A kad nas je stvarao fizički, stvorili smo na sliku Božju, svatko s vlastitim tijelom. Razmislite o našem fizičkom podržavanju života. Zaista je poslanost neba. Potreba za zrakom, hranom i vodom dolazi nam u obliku darova brižnoga nebeskog Oca. Zemlja je stvorena da podrži naš kratak boravak u smrtnosti. Rođeni smo sa sposobnošću da rastemo, volimo, vjenčamo se i osnujemo obitelj. Brak i obitelj određeni su od Boga. Obitelj je najvažnija društvena jedinica u vremenu i vječnosti. Zbog Božjeg velebnog neoma sreće, obitelji mogu biti zapečačene u hramovima i pripremljene vratiti se i živjeti zauvijek u njegovoj svetoj prisutnosti. To je vječni život. On ispunjava najskrovitije želje ljudske duše, prirodnu čežnju pojedinca za beskrajnom povezanošću voljenim članovima obitelji. Mi smo dio njegove božanske svrhe. Djelo moje i slava su moja, ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Kako bi ostvario te ciljeve, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima vječni život. Taj čin krajnje očitovanje Božje ljubavi. Jer Bog nije poslao svoga sina na svijet da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. U središtu je Božjeg vječnog nauma poslanje njegova sina, Isusa Krista. On je došao da otkupi Božji narod. Zbog Božjeg pomirenja, uskrsnuće ili besmrtnost postala je stvarnost. Zbog pomirenja, vječni život postao je moguć za sve koji zadovolje uvjete. Isus je objasnio. Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti. Za Božje pomirenje i njegov dar uskrsnuća, za ovu uzvišenu poruku uskrsa. Bogu hvala. Naš nebeski Otac voli svoju djecu. Blagoslovio je svakoga s tjelesnim i duhovnim darovima. Dopustite da govorimo oba. Kada pjevate Božje sam dijete ja, sjetite se njegovog dara vama, vašeg vlastitog fizičkog tijela. Mnoga zapanjujuća svojstva vašeg tijela potvrđuju vašu vlastitu božansku prirodu. Svaki organ vašeg tijela čudesni je dar od Boga. Svako oko posjeduje leće za automatsko fokusiranje. Živci i mišići upravljaju parom očiju kako bi stvorili jedinstvenu tridimenzionalnu sliku. Oči su povezane s mozgom, koji bilježi viđene prizore. Vaše srce je nevjerojatna pumpa. Ona ima 4 sofisticirana zaliska koje kontroliraju smjer protoka krvi. Ti se zalisci otvore i zatvore više od 100.000 puta dnevno, 36 milijuna puta godišnje. Usprkos tome, ukoliko nisu promijenjeni bolešću, mogu ponositi taj stres gotovo beskonačno. Razmislite o obrambenom sustavu tijela. Kako bi se zaštitilo od ozljeda, tijelo osjeća bol. Kao odgovor na infekciju, ono stvara antitijela. Koža osigurava zaštitu. Ona upozorava protiv ozljeda koje mogu prouzročiti prekomjerna vrućina ili hladnoća. Tijelo obnavlja svoje oštećene stanice i regulira razinu vlastitih vitalnih tvari. Ona liječi svoje posjekotine, modrice i prijelome. Njegova sposobnost za ravnožavanje još je jedan sveti dar od Boga. Imajmo na umu da nije neophodno imati savršeno tijelo kako bi osoba ostvarila božansku sudbinu. Zapravo, neki od najdražesnijih duhova nastajeni su u krhkim ili nesavršenim tijelima. Veliku duhovnu snagu često razviju ljudi s fizičkim nedostacima, upravo stoga što imaju takve izazove. Tko god je proučavao rad ljudskoga tijela, zasigurno je vidio Boga gdje se kreće u veličanstvu i moći svojoj. Zbog toga što tijelom upravlja božanski zakon, svako iscjeljenje dolazi uslijed poslušnosti onomu zakonu koji je ovaj blagoslov uvjetovan. Pa ipak neki ljudi pogrešno smatraju da su ove veličanstvene fizičke osobine slučajnost ili posljedica velikog praska tamo negdje. Pitajte se, može li eksplozija u tiskari proizvesti rječnik? Vjerojatnost toga vrlo je malo. Ali ako se i dogodi, ona nikada ne može iscijeliti svoje pokidane stranice ili proizvesti novija izdanja. Ako bi sposobnost tijela za normalno funkcioniranje, obranu, popravke, regulaciju i obnavljanje prevladala bez ograničavanja, život bi se ovdje nastavio zauvijek. Da. zapeli bismo ovdje na zemlji zauvijek. Srećom po nas, naš stvoritelj omogućuje starenje i druge procese koji na posljedku rezultiraju tjelesnom smrću. Smrt je, poput rođenja, dio života. Sveta pisma podučavaju da ne bi bilo čovjeku korisno da je izuzet od te vremenite smrti, jer to bi uništilo velebni naum sreće. Povratak Bogu kroz vrata koje nazivamo smrću radost je onima koje ga vole i pripremljeni su stati predanje. Na posljedku doći će vrijeme kad će svaki duh i tijelo opet sjediniti u svom savršenom liku. Udovi i zglobovi se obnoviti u svom pravom obličju, kako se više nikad ne bi rastavili. Za ove tjelesne darove Bogu hvala. Koliko god je tijelo važno, ono služi kao šator za vječni duh osobe. Naši su dusi živjeli u predsmrtnome obivalištu i nastavit će živjeti nakon što tijelo umre. Duh daje tijelu život i osigurava mu osobnost. U ovom sljedećem životu duh i tijelo, združeni zajedno, postaju živa duša neopisive vrijednosti. Zbog toga što je duh pojedinca toliko važan, njegov je razvoj od vječnog značaja. On postaje snažniji dok se u poniznoj molitvi obraćamo našem brižnom nebeskom Ocu. Osobine prema kojima će nam biti suđeno jednoga dana, sve su duhovne. To su ljubav, krepost, poštenje, sućut, služenje drugima. Vaš duh, združen s vašim tijelom i smješten u njemu, kadar je razviti i istaknuti ove osobine na načine koji su ključni za vaš vječni napredak. Duhovni napredak postiže se koracima vjere, pokajanja, krštenja, dara Duha Svetoga i ustrajnošću do svršetka, uključujući uredbe, podarivanja i pečačenja u Svetom hramu. Kao što tijelo svakodnevno zahtijeva hranu za opstanak i duh potrebuje za hranom, duh se hrani vječnom istinom. Prošle godine proslavili smo 400. obljetnicu prijevoda Biblije kralja Jamesa, a Mormonovu knjigu imamo već približno 200 godina. Do sada je prevedena na 107 jezika. Zbog ovih i drugih dragocjenih svetih pisama, znamo da je Bog naš vječni Otac i da je njegov Sin, Isus Krist, naš Spasitelj i Otkupitelj. Za ove duhovne darove, Bogu hvala. Znamo da su proroci mnogih rasporedbi, poput Adama, Noe, Mojsija i Abrahama, podučavali o božanskoj naravi našeg nebeskog Oca, Isusa Krista. Našu sadašnju rasporedbu uveli su nebeski Otac i Isus Krist, kada su se ukazali proroku Josephu Smithu 1820. godine. Crkva je organizirana 1830. godine. Sada, 182 godine kasnije, i dalje smo pod savezom navještati evanđelje svakom narodu, plemenu, jeziku i puku. Dok tako činimo, i davatelj i primatelj bit će blagoslovljeni. Naša je odgovornost podučavati njegovu djecu i probuditi u njima svijest o Bogu. Prije mnogo vremena, kralj Benjamin je rekao, u Boga vjerujte, vjerujte da On jest i da sve stvori na nebu i na zemlji, vjerujte da On ima svu mudrost i svu moć i na nebu i na zemlji. Vjerujte da se morate obratiti od grijeha svojih i okaniti ih se i poniziti se pred Bogom i u iskrenosti srca tražiti da vam oprosti. A sad, ako sve to vjerujete, gledajte da to i činite. Kraj citata. Bog je isti jučer, danas i zauvijek. Ali mi nismo. Svakoga dana naš je izazov koristiti moć pomirenja kako bismo se iskreno promijenili, postali više poput Krista, te se osposobiti za dar uzvišenja i živjeli vječno s Bogom, Isusom Kristom i našim obiteljima. Za ove moći, povlastice i darove evanđelja, Bogu hvala. Svjedočim da On živi, da Isus jest Krist i da je ovo njegova crkva obnovljena u ovim posljednjim danima kako bi ispunila njegovu božansku sudbinu. U današnje nas vrijeme vodi predsjednik Thomas S. Monson, koga volimo i podržavamo svim našim srcem. Kao što podržavamo njegove savjetnike i dvanaestoricu apostola, kao proroke, vidioce i objavitelje, o tome svjedočim. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
For the past 20 months, proteklih 20 mjeseci naša je obitelj bila blagoslovljena povlasticom imati novorođenče s vrlo posebnim potrebama. Malini Paxton, naš unuk, rođen je s vrlo rijetkom kromosomskim delecijom, genetskim poremećajem kojega razlikuje doslovno kao jednog od stotina milijuna ljudi. Za našu kćer i njezinog supruga, rođenjem Paxtona započelo je neistraženo putovanje koje mijenja život. Ovo je iskustvo postalo kamen kušnje za učenje posebnih lekcija o vječnosti. Starješina Russell M. Nelson, koji nam je tek govorio, iz i obično nepoznatih razloga neki su ljudi rođeni sa tjelesnim ograničenjima. Određeni dijelovi tijela mogu biti abnormalni, regulatorni sustavi mogu biti izvan ravnoteže i sva naše tijela podliježu bolesti i smrti. Ipak, dar je fizičkog tijela neprocjenjiv. Savršeno tijelo nije potrebno da bi se postigla božanska sudbina. U stvari, neki od najslađih duha smješteni su u krhke okvire. Na posljedku će doći vrijeme kada će se svaki duh i tijelo opet sjediniti u savršenom liku. Udovi i zglobovi se obnoviti u svom pravom obličju. Zatim, zahvaljujući pomirenju Isusa Krista, možemo postati savršeni u njemu. Svi vi koji imate izazove, brige, razočaranje i boli, s dragima oko sebe, znajte sljedeće, s beskrajnom ljubavlju i vječnom sućuti, Bog, naš nebeski Otac, voli vaše unesrećene i voli vas. Suočeni sa takvom patnjom, neki bi mogli pitati kako svemogući Bog može dopustiti da se to dogodi, a onda dolazi na izgled neizbježno pitanje zašto se to dogodilo meni? Zašto moramo iskusiti bolesti i događaje koje onemogućavaju ili pozivaju voljene članove obitelji na prerani odlazak ili produljuju njihovi godine u boli? Zašto patnja? U tim trenucima možemo se usvrnuti na veliki nam sreće našeg nebeskog Oca. Taj nas je nam, kad nam je prikazan u predzemalskom životu, natjero da kličemo od radosti. Jednostavno rečeno, ovaj je život osposobljavanje za vječno uzvišenje, a taj proces zahtijeva ispite i iskušenja. Od uvijek je bilo tako i nitko nije pošteđen. Uzdanje u Božju volju u središtu je naše smrtnosti. S vjerom u njega primamo pomoć Kristovog pomirenja u onim vremenima koje obiluju pitanjima, a odgovori su rijetki. Nakon uskrsnuća, prilikom posjeta Americi, naš je spasitelj Isus Krist posegnuo prema svima ovim pozivom. Ima li tko bolestan među vama? Donesite ih ovamo. Ima li tko hrom ili slijep ili uzet ili kljast ili gubav? Ima li tko suh ili gluh ili ga što drugo muči? Donesite ih ovamo i ja ću ih iscijeliti, jer imam sućuti prema vama. Nutrina moja puna je samilosti. Kad on tako reče, sve mnoštvo odjednom krenu naprijed sa svojim bolesnima i unesrećenima, sa svojim hromima, sa slijepima, sa svojim njemima, sa svojim onima koji ih nešto muče, i on ih iscijeljivaše svakoga kojega privedoše k njemu. Velika se snaga može naći u riječima. Sve mnoštvo krenu naprijed. Sve, braćo i sestre, svi se mi suočavamo sa iskušenjima, a zatim rečenica, one koje nešto muči. Svi se možemo poistovjeti, zar ne? Nedugo nakon što je ljubljeni Paxton rođen, znali smo da će nas nebeski otac blagosloviti i podučiti posebnim lekcijama. Kada smo njegov otac i ja stavili svoje pršte na njegovu nježnu glavicu u prvom od mnogih svećeničkih blagoslova, u moje su misli došle i reči iz 9. poglavlja Ivana, da bi se na njemu očitovala Božja djela. Božja djela svakako se očituju kroz Paxtona. Učimo strpljenje, vjeru i zahvalnost kroz utjehu služenja, beskrajnih sati snažih osjećaja, suosjećanja, te molitve i izraze ljubavi za drage osobe u potrebi, osobito za Paxtona i njegove roditelje. Predsjednik James E. Faust je rekao, imam veliko poštovanje za one brižne roditelje koje stoički nose i skladavaju svoju tjeskobu i patnju zbog djeteta rođenog sa teškim psihičkim ili tjelesnim nedostacima ili koje je razvilo takve nedostatke. Ta se tjeskoba često nastavlja svaki dan bez olakšanja tijekom cijelog života roditelja ili djeteta. Nerijetko roditelji ulažu nadljudske napore pružajući njegu, koje nikad ne prestaje dan i noć. Ruke i srce mnogih majki boljele su godinama, pružajući utjehu i ublažavajući patnje svog posebnog djeteta. Kao što je opisano u Mosiji, svjedoci smo čiste spasiteljeve ljubavi dane Paxtonovoj obitelji, ljubavi koja je dostupna sa svima. I tad se dogodi. Vremena što bijahu natvorena Almi i braći njegovoj podstadoše laka, da Gospod ih okrepi da uzmognu s lakoćom podavati bremena svoja i oni se veselo i strpljivo podložiše svakoj volji Božoj. Jedne noći, u Paxtonovim radnim danima, bili smo u neotalnoj jedinici intenzivne njege za prekrasnom dječjem odjelu medicinskog centra u Salt Lake City, Utah, diveći se predanoj, neprekidnoj pozornosti liječnika, medicinskih sestara i njegove telica. Upitao sam svoju kćer kako ćemo uopće platiti za to i usudio sam se pogađati koliko će biti troškak. Liječnik koji je stajao blizu napomenuo je da nisam niti blizu, te da će skrb malog Paxtona koštati znatno više nego što sam procijenio. Saznali smo da je veći dio troškove njege koju pruža ova bolnica pokriven velikodušnim darovima u vremenu i novcu drugih donatora. Njegove su me riječi učinile poniznim dok sam razmišljao o vrijednosti ove nježne male duše za one koji su tako pažljivo bdjeli nad njim. Sjetio sam se poznatih misionarskih redaka koji su za mene dobili novo značenje. Sjeti se, vrijednost je duša velika u Božjim očima. Plakao sam razmišljajući o neograničenoj ljubavi koju naš nebeski Otac i Sin Isus Krist imaju za svakoga od nas, dok sam na snažan način učio koja je vrijednost duše, tjelesno i duhovno Bogu. Paxtonova je obitelj saznala da su okruženi bezbrojnim nebeskim i zemalskim anđelima koji poslužuju. Neki su mirno došli kad je bilo potrebno i tiho se iskrali. Drugi su došli na vrata da bi donijeli hranu, oprali ruke, pobrinuli se o ostaloj djeci, uputili ohrabrenje i posebice da bi se molili za Paxtona. Tako je druga posebna lekcija naučena. Ako naiđete na nekoga ko se utapa, hoćete li ga potati, treba li pomoć? Ili bi bilo bolje jednostavno skočiti i spasti ga od dubokih voda? Ponuda, iako dobro namjerna i često izrečena, nazovi me ako ti mogu pomoći, u stvarnosti nije nikakva pomoć. Mi nastavljamo učiti veliku vrijednost svjesnosti i zainteresiranosti za živote onih oko nas, učiti ne samo o važnosti pružanja pomoći, već i o ogromnoj radosti koja dolazi od pomaganja drugima. Naš dragi predsjednik Thomas S. Monson je rekao, Bog neka blagoslovi sve one koji nastoje biti čuvari svoga brata, koji želi ublažiti patnje, koji nastoje sa svima što je u njima dobro učiniti svijet boljim. Jeste li primijetili da takvi pojedinci imaju vedriji osmijeh, njihovi su koraci sigurniji. Oni oko sebe imaju auru spokoja i zadovoljstva, jer nitko ne može sudjelovati u pomaganju drugima bez da i sam doživi bogat blagoslov. Kraj citata. Iako ćemo se suočiti sa iskušenjima, nedaćama, invaliditetom, patnjama i svakojakim nevoljama, naš brižni, dragi spasitelj, uvijek će biti tu za nas. On je obećao, neću vas ostaviti siročad, vratit ću se k vama. Mir i to svoje dajem vam. Ja vam ga ne dajem kako svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. Kako smo zahvalni našim Ocem na nebu za našeg borca Paxtona. Kroz njega je Gospodin očitova svoje djela i nastavlja nas podučavati o tim vrijednim svetim i posebnim lekcijama. Htio bih završiti sa riječima vojene pjesme. Dok sukobu ne bude kraj, unovačeni smo svi. Sretni smo mi, sretni smo mi. Vojnici hrabri, sjajne nas krune čeka, jer pobjeda će biti naša. Braćo i sestre, moja je nada i molitva da ćemo i dalje s dostojanstvom nositi naš teret i da ćemo doprijeti do onih među nama koji pate te trebaju biti uzdignuti i ohrabreni. Neka svatko od nas zahvali Bogu na njegovim blagoslovima te obnovimo predanost našem Ocu na nebu da ćemo skromno služiti njegovoj djeci. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Rejoice, the Lord is King. Nakon pjevanja, bit će nam zadovoljstvo čuti sestru Julie B. Beck, koja je jučer bila razriješena kao vrhovna predsjednica potpornog društva. Po završetku obraćanja sestre Beck, obratit će nam se starješina D. Todd Christofferson iz zbora 12 Torice Apostola. Zbor će zatim izvijesti pjesmu Let Us Oft Speak Kind Words.
This is the 182nd
godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Rejoice, O Lord.
I'm grateful for that wonderful celebratory.
Zahvalna sam za ovu divnu pjesmu. Zadnjih sam godina bila potaknuta često govoriti o potpornom društvu, njegovim ciljevima i kvalitetama, vrijednosti i njegove povijesti, njegovom dijelu i partnerstvu s biskupima i zborovima Melkizedekovog svećeništva. Sada se čini važnim posvetiti nešto pažnje viziji proroka za potporno društvo. Kao što su gospodnji proroci stalno podučavali starješine i velike svećenike njihovim ciljevima i dužnostima, iznijeli su i svoju viziju za sestre iz potpornog društva. Iz njihovog savjeta jasno je da su ciljevi potpornog društva povećati vjeru i osobnu pravednost, osnažiti obitelji i domove, te tražiti potrebite i pomagati im. Vjera, obitelj i potpora. Te tri jednostavne riječi izražavaju viziju proroka za sestre u crkvi. Od početka obnove proroci su iznijeli svoju viziju o snažnim, vjernim, značajnim ženama koje razumiju svoju vječnu vrijednost i svrhu. Kada je prorok Joseph Smith uspostavio potporno društvo, uputio je njegovu prvu predsjednicu da predsjedava tim društvom, brinući se za siromašne, pomažući u njihovim potrebama i brinući se o raznim pitanjima ove institucije. Predvidio organizaciju kao odabrano društvo, izdvojeno od svih zala svijeta. Brigham Young, drugi predsjednik crkve, podučio je svoje savjetnike iz zbor 12 apostola da upute biskupe neka da puste sestrama organizirati potporna društva žene u raznim odjelima. Dodao je, neki mogu misliti da je to nevažno, ali nije. Kasnije je predsjednik Joseph F. Smith rekao kako je za razliku od svjetovnih organizacija koje su uspostavili muškarci ili žene, potporno društvo božanskog porijekla, božanski ovlašteno, božanski uspostavljeno, božanski određeno od Boga. Predsjednik Joseph Fielding Smith rekao je sestrama kako im je dana moć i ovlast da učine mnoge divne stvari. Rekao je, vi ste članice najveće ženske organizacije na svijetu. Organizacija koja je važan dio Božjeg kraljevstva na zemlji i koja je tako zamišljena i vođena da pomaže svojim vjernim članicama dobiti vječni život u kraljevstvu našeg Oca. Svake godine stotine tisuća žena i mladih žena postaju dio ovog stalnog rastućeg kruga sestara. Nakon toga, gdje god da živi ili služi sestra, zadržava svoje članstvo i povezanost s potpornim društvom. Zbog njegove važnosti, prvo predsjedništvo izrazilo je svoju želju da djevojke počnu svoju pripremu za potporno društvo puno ranije od 18. godine. Potporno društvo nije program. Ono je službeni dio gospodnje crkve koja je božanski određena od Boga da podučava, jača i nadahnjuje sestre u njihovoj svrsi vezano uz vjeru, obitelj i potporu. Potporno društvo je način života za žene svetice posljednjih dana i njegov utjecaj se širi daleko izvan nedjeljne lekcije ili društvenog okupljanja. Slijedi prema obrascu učenice koje su služile s gospodinom Isusom Kristom i njegovim apostolom u drevnoj crkvi. Podučene smo kako je obvezatno da žene u svoj život privuče vrline koje je usvojilo potporno društvo, kao što je obveza muškaraca ugraditi u svoje živote obrasce karaktera koje je usvojilo svećeništvo. Kada je prorok Joseph Smith organizirao potporno društvo, podučio je sestre da one trebaju pomoći siromašnima i spašavati duše. U svojoj dužnosti da spašavaju duše, sestre su bile ovlaštene organizirati se i sudjelovati u širokom području utjecaja. Prva predsjednica potpornog društva bila odjeljena da objasni Sveta pisma i potporno društvo i dalje nosi ključnu odgovornost podučavanja u gospodinovoj crkvi. Kada je Joseph Smith rekao sestrama da će ih organizacija potpornog društva pripremiti za povlastice, blagoslove i darove svećeništva, gospodnje dijelo spasenja bilo im je otvoreno. Spašavanje duše uključuje širenje evanđelja i sudjelovanje u misionarskom radu. Uključuje zalaganje u hramskom dijelu i dijelu obiteljskog rodoslovlja. Uključuje obavljanje svega što je moguće kako bismo postali duhovno i vremenito samodostatnima. Za riješena John A. Whitsoe izjavio da potpuno društvo pruža izbavljenje od siromaštva, izbavljenje od bolesti, izbavljenje od sumnje, izbavljenje od neznanja, izbavljenje od svega što ometa radost i napredak žene. Kakva veličanstvena dužnost. Predsjednik Boy K. Packer usporedio je potpuno društvo sa zaštitnim zidom. Odgovornost da zaštitimo sestre i njihove obitelji povećava značaj brige i služenja koje pružaju kućne posjetiteljice. I pokazatelj je naše voljnosti da se sjetimo svojih saveza s Gospodinom. Kao sluge potrebitima i unesrećenima, radimo u skladu s biskupima da bismo se brinuli o vremenitim i duhovnim potrebama svetaca. Predsjednik Spencer W. Kimball rekao je sljedeće: ima mnogo sestara koje žive u dronjcima, duhovnim dronjcima, a one imaju pravo na predivne haljine, duhovne haljine. Vi imate povlasticu posjetiti domove i zamijeniti haljine za dronjke. Predsjednik Harold B. Lee iznio je sljedeću viziju. Rekao je: ne vidite li zašto je Gospodin povjerio odgovornost potpornom društvu da posjetite domove? Zato što osim samog učitelja, nitko u crkvi nema nježniji dodir, potpunije razumijevanje srca i života tih pojedinaca. Predsjednik Joseph F. Smith upozorio sestre iz potpornog društva i njihove vođe govoreći kako ne želi dočekati vrijeme kada će naša potporna društva slijediti ili združiti se i izgubiti svoj vlastiti identitet, miješajući se s organizacijama koje su osnovale žene. Očekivao da sestre vode svijet i naročito žene u svijetu u svemu što je hvale vrijedno, božansko, nadahnjujuće i pročišćujuće za sinove ljudske. Njegov savjet naglašava dužnost da uklonimo sve običaje, teme, hirove i trendove i uključimo prakse koje su u skladu s našim ciljevima potpornog društva. Vođe koje traže objavu i brinu se da svaki sastanak, lekcija, aktivnost i nastojanje potpornog društva ispuni ciljeve zbog koje je organizirano. Druženje, prijateljstvo i jedinstvo koje želimo bit će ugodna posljedica zajedničkog služenja s Gospodinom u njegovom dijelu. Predsjednik Thomas S. Monson i njegovi savjetnici nedavno su svjedočili da je Gospodin obnovio puninu evanđelja kroz proroka Josepha Smitha i da je potpuno društvo važan dio te obnove. Kao dokaz njihove želje da sjajno nasljeđe potpornog društva bude sačuvano, prvo predsjedništvo nedavno je širom svijeta objavilo i podijelilo knjigu Daughters in My Kingdom, The History and Work of Relief Society, Kćeri u mom kraljestvu, povijest i dijelo potpornog društva. Na stranicama ove knjige možemo pronaći obrasce i primjere sestara i braća kako u partnerstvu rade s obiteljima i crkvi i možemo učiti načela o tome tko smo, što vjerujemo i što trebamo štititi. Prvo predsjedništvo potaknulo nas je da proučavamo ovu važnu knjigu i dopustimo njezinim bezvremenim istinama i nadahnutim primjerima da utječu na naše živote. Kako sestre postaju usklađenije s ciljevima potpornog društva, vizija proroka bit će ispunjena. Predsjednik Kimball rekao je sljedeće: u ovoj organizaciji nalazi se moć koja nije potpuno iskorištena da osnaži domove Siona i izgradi Božje kraljevstvo, a neće se ni iskoristiti dok i braća i sestre ne shvate viziju potpornog društva. Prorekao kako će većina značajnog rasta koji dolazi crkvi u posljednje dane doći zbog toga što će mnoge dobre žene u svijetu, koje često imaju unutarnji osjećaj duhovnosti, biti u velikoj mjeri privučene crkvi. To će se dogoditi do te mjere da će žene u crkvi djelovati upečatljivije i drugačije u pozitivnom smislu od žene u svijetu. Zahvalna sam za viziju proroka za potporno društvo. Ja sam poput predsjednika Gordona B. Hinckleya uvjerena da nigdje ne postoji ni jedna organizacija koja se može mjeriti s potpornim društvom ove crkve. Naša odgovornost uskladiti se s vizijom proroka za potporno društvo dok povećavamo vjeru, jačamo obitelji i pružamo potporu. Završavam riječima predsjednika Lorenza Snowa. Budućnost potpornog društva puna je obećanja. Kako crkva raste, njegovo područje korisnosti sukladno će rasti i ono će biti moćnije činiti dobro nego što je bilo u prošlosti. Sestrama koje pomažu unaprijediti Božje kraljestvo rekao je, kao što ste sudjelovali u tim poslovima, tako ćete zasigurno sudjelovati i u pobjedi dijela te uzvišenju i slavi koju će Gospodin dati svojoj vjernoj djeci. Za tu viziju i ja iznosim svoje svjedočanstvo u ime Isusa Krista. Amen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred and Sister Thompson and the Relief Society Board. We've seen of late a growing public interest.
U zadnje vrijeme vidimo porast zanimanja javnosti za vjerovanje Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. To je nešto što pozdravljamo jer na posljedku naše temeljno poslanje naučavati evanđelje Isusa Krista, njegov nauk u cijelom svijetu. No, moramo priznati, postojale su i još uvijek postoje neke nejasnoće po pitanjima našeg nauka i kako je ispostavljen. To je tema koju bih htio danas govoriti. Spasitelj je podučavao svoj nauk u meridijan vremena, a njegovi apostoli snažno su nastojali očuvati njegov nauk od uragana lažnih običaje i filozofije. Poslanice iz Novog Zavjeta navode brojne događaje pokazujući kako je ozbiljan i opći otpad započeo već tijekom službeništva apostola. Stoljeća koja su uslijedila osvjetljena su povremenim zrakama evanđelskog svjetla, sve dok u 19. stoljeću nije osvanula blistava zora obnove nad svijetom. A evanđelje Isusa Krista, potpuno i cjelokupno, ponovno došlo na zemlju. Ovaj veličanstveni dan otpočeo je kada su u stupnju svjetlosti od sunca sjajnijem Bog Otac i njegov ljubljeni Sin, Isus Krist, posjetili mladog Josipa Smitha i pokrenuli ono što će postati stvarna bujica objava spojenih s božanskom moći i oblasti. U tim objavama otkrivamo ono što se može nazvati središnjim naukom Crkve Isusa Krista, ponovno uspostavljenim na zemlji. Sam Isus utvrdio je taj nauk sljedećim riječima zapisanim u Mormonovoj knjizi. Još jednom savjetu Isusa Krista. Ovo je nauk moj, i to je nauk što mi ga Otac dade. I ja svjedočim o Otcu, a Otac daje svjedočanstvo o meni, a Duh Sveti daje svjedočanstvo o Otcu i o meni. I ja svjedočim da Otac zapovijeda svim ljudima posuda da se obrate i povjeruju u me. I tko povjeruje u me i krsti se, spasit će se. Samo takvi će baštiniti kraljestvo Božje. A tko ne povjeruje u me i ne krsti se, osudit će se. I tko povjeruje u me, vjeruje i u Oca. I njemu će Otac posvjedočiti o meni, jer će ga pohoditi ognjem i Duhom Svetim. Zaista, zaista, kažem vam, to je nauk moj. I tko na tome gradi na stijeni mojoj gradi, i vrate ih paklana neće navladati. To je naša poruka, stijena na kojoj gradimo, temelj svega ostalog u crkvi. Poput svega što dolazi od Boga, ovaj je nauk čist, jasan i jednostavan za razumjeti, čak i za dijete. Draga srca, pozivamo sve da ga prime. U crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, vjerujemo u sve ono što je Bog do sad objavio, u sve ono što On sad objavljuje i vjerujemo da će On objaviti još mnogo toga, velikoga i važnoga što se odnosi na Kraljevstvo Božje. To znači da, jako postoji puno toga što još ne znamo, istina i nauk koje smo primili, došli su i dolazit će božanskom objavom. U tradicijama nekih vjera teolozi izjednačavaju ovlast za poučavanje s crkvenom hijerarhijom, pa pitanje nauka mogu postati sukob mišljenja između njih. Neki se oslanjaju na ekumenska vijeća srednjeg vijeka i njihova vjerovanja. Drugi stavljaju glavni naglasak logiku postapostolskih teologa ili na biblijske hermeneutike i egzegeze.
We value scholarship.
Mi cijenimo učenost koja povećava razumijevanje. No danas u crkvi, kao u drevna vremena, uspostavljanje Kristovog nauka ili ispravanje odstupanja od nauka, pitanje je božanske objave onima koje Gospodin podari sa apostolskom ovlasti. Godine 1954. predsjednik J. Reuben Clark, mlađi, tada savjetnik u prvom predsjedništvu, objasnio je kako se nauk javno proglašava u crkvi te o vrhovnoj ulozi predsjednika crkve. Govoreći o članovima prvog predsjedništva i zbora 12-orice apostola, izjavio je: "Trebali bismo imati na umu da je nekima od vrhovnih autoriteta dodijeljen poseban poziv. Oni posjeduju poseban dar. Podržani su kao proroci, vidioci i objavitelji, što im daje poseban duhovni dar vezan uz njihovo podučavanje ljudi. Imaju pravo, moć i ovlast objavljivati želju i volju Božju njegovom narodu, podloži cjelokupnoj moći i ovlasti predsjednika crkve. Drugim vrhovnim autoritetima nije dan ovaj poseban duhovni dar i ovlast koja obuhvaća njihovo naučavanje. Zbog toga im je postavljeno ograničenje, a to se ograničenje odnosi na moć i ovlast u podučavanju za sve druge službenike i članove crkve, jer nijedan od njih nije duhovno podaren kao prorok, vidioci i objavitelj. Nadalje, kao što je upravo navedeno, predsjednik crkve ima daljnji i poseban duhovni dar po tom pitanju, jer on je taj prorok, vidioc i objavitelj za cijelu crkvu. Kako Spasitelj objavljuje svoju volju i nauk prorocima, vidiocima i objaviteljima? Može djelovati po glasniku ili osobno. Može govoriti vlastitim glasom ili glasom Svetoga Duha, komunikacijom od Duha Duhu, koja može biti izražena riječima ili osjećajima, koje prenose razumijevanje bolje od riječi. Može se obratiti i svojim slugama zasebno ili kada djeluju u vijeću. Navodim dva prikaza iz Novog Zavjeta. Prvi je bio objava upućena glavi crkve. Na početku dijela apostolskih vidimo Kristove apostole kako proglašavaju evanđelsku poruku samo židovima, sljedeći uzorak Isusovog službeništva. No sada, prema Gospodinovom rasporedu, došlo je vrijeme za promjenu. U Jopi, Petar je usnio san koji se ponovio tri puta. Vidio je razlike životinje kako se spuštaju na zemlji u veliku platnu zavezanu na četiri roga. Te mu je zapovjeđeno: kolji i jedi. Peter je okljevao jer su barem neko ti životinje bile nečiste po Mosijevom zakonu, a Peter nikad nije prekršio zapovjed da takve ne smije jesti. Ipak glas u Peterom snu rekao mu je: što je Bog proglasio čistim, ti ne nazivaj poganim. Značenje ovog sna postalo je jasno kada je, ubrzo nakon toga, nekolicina muškarca koje je poslao rimski stotnik Kornelije došla u Petrovu kuću sa zahtjevom da dođe podučiti njihovog gospodara. Kornelija je okupio popriličnu grupu prijatelja i rodbine, te im je Peter, našavši ih kako puni očekivanja čekaju primiti poruku, rekao: mene je Bog podučio da nikoga ne proglašavam poganim ili nečistim. U istinu, sad istom shvaćam, Bog nije pristran. Naprotiv, njemu je mio u svakom narodu onaj koji ga priznaje i čini što je pravedno. Još dok je Petar govorio, siđi Duh Sveti na sve koji slušaju riječ. Svi koji su pratili Petra bijahu vrlo iznenađeni što se i na pogane izlio dar Duh Sveti. Tada Petar reče, zar može tko uskratiti vodu da budu kršteni ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi? Tim iskustvom i objavom Petru. Gospodin je prilagodio običaj crkve i objavio potpunije naukovno razumijevanje svojim sljedbenicima. I tako se propovjedanje evanđelja proširilo kako bi uključilo cijelo čovječanstvo. Kasnije, u knjizi Djela apostolska, pronalazimo još jedan ponešto povezan prikaz, koji ovoga puta pokazuje kako objava po pitanjima nauka može biti dobivena u okruženju vijeća. Nesuglasica je nastala po pitanju treba li se nastaviti s obrezivanjem po zakonu Mojsijevom kao zapovjedi u evanđelju i crkvi Kristovoj. Na to se sastaše apostoli sa riješine da izvide. Naš zapis ovog vijećanja je zasigurno nepotpun, no rečeno nam je da je nakon žestokog raspravljanja Petar, stari apostol, ustao i uzjavio što mu je Sveti Duh potvrdio. Posjetio je vijeće da kada se evanđelje počelo propovijedati neobrezanim poganima u Kornelijevoj kući, oni su primili Duha Svetoga baš kao i obrezani židovski obraćenici. Rekao je da Bog nije pravio nikakve razlike između nas i njih, jer je vjerom očistio njihova srca. Čemu sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat, jaram koje ni naši očevi ni mi ne mogu smo nositi? Uostalom, mi vjerujemo da smo spašeni jednako kao i oni, milošću gospodina Isusa. Nakon toga su Pavao, Barnaba i vjerojatno i drugi govorili u prilog Petrovoj izjavi, a Jakov je predložio da crkva pismeno provede tu odluku, te se vijeće jednodušno složilo. U pismu u kojem su objavili svoju odluku, apostoli su napisali, Duh Sveti i mi odlučili smo. Ili drugim riječima, ova je odluka došla božanskom objavom kroz Svetoga Duha. Ovaj isti uzorak slijedi se i danas u obnovljenoj crkvi Isusa Krista. Predsjednik crkve može najaviti ili tumačiti nauke temeljen objave njemu. Izlaganje nauka također može doći zajedničkim vijećem prvog predsjedništva i zbora 12 apostola. Razmatranje vijeća teško će uključivati dvagivanje kanona svetih pisama, naučavanje vođa crkve i prošlih običaja. No na kraju, baš i kao u crkvi i u Novom Zavjetu, pitanje nije jednostavan sporazum među članovima vijeća, već objava od Boga. To je postupak koji uključuje i razum i vjeru kako bi se očitovala želja i volja gospodinova. U istom trenutku trebamo pamtiti da ne čini nauk nužno svaka izjava koju iznese vođa crkve, prošli ili sadašnji. Uobičajeno je shvaćanje u crkvi da izjava koju neki vođa u nekoj prilici iznese često predstavlja osobno mišljenje, iako dobro razmotreno, koje nije službeno ili obvezujuće za cijelu crkvu. Prorok Joseph Smith je naučavao da je prorok samo kada djeluje kao takav. Predsjednik Clark, ranije citiran, primijetio je sljedeće. Ostoji pitanje vezana priča koju mi je otac ispričao kao dječaku. Ne znam po kojoj ovlasti, no prikazuje poantu. Njegova je priča vezana uz uznemirujući događaj dolaska Johnstonove vojske, kada je brat Brigham propovjedao ljudima tijekom jutarnjeg sastanka propovjed koja je odzvanjala prkosom na dolazećoj vojsci, izjavljujući nakanu da im se suprotstave i otjeraju ih. Tekom poslijepodnevnog sastanka ustao je i rekao da je Brigham Young govorio tog jutra, no gospodin će govoriti sada. Zatim je održao govor čiji je tempo bio suprotan jutarnjem govoru. Citiram, crkva će svjedočanstvom Duha Svetoga članstvu znati jesu li braća koja izražavaju svoje stajališta potaknuta Duhom Svetim, a u određeno vrijeme to će znanje biti očitovano. Kraj citata. Prorok Joseph Smith potvrdio je spasiteljevu središnju ulogu u nauku jednom odlučnom izjavom. Temeljna načela naše religije su svjedočanstvo apostola i proroka o Isusu Kristu, da je umro, bio pokopan, ponovno ustao treći dan i bio uznesen na nebo. I sve drugo što se odnosi na našu religiju samo je dodatak tome. Svjedočanstvo Josipa Smitha o Isusu jest da on živi, jer on ga vidje, i to s desna Bogu. I čuo je glas gdje svjedoči da je on jedino rođenac očev. Pozivam sve oni koji čuju ili čitaju ovu poruku da kroz molitvu i proučavanje svetih pisama traže isto svjedočanstvo o božanskoj naravi, pomirenju i uskrsnuću Isusa Krista. Prihvatite njegov nauk pokajanjem, krštenjem, primanjem dara Duha Svetoga, a zatim sjeđenjem zapovjedi i saveza Evanđelja Isusa Krista tijekom vašeg života. Kako nam se približava uskršnja proslava, iznosim vlastito svjedočanstvo da je Isus, Nazarečanin, bio i jest Sin Božji, Mesija drevnog proroštva. On je Krist koji je patio Getsemaniju, umro na križu i bio pokopan i koji je u istinu ostao ponovno trećeg dana. On je uskrsli Gospodin kroz kojeg ćemo mi uskrsnuti i po kojim će svi koji žele moći biti otkupljeni te uzvišeni uz njegovo nebesko kraljestvo. To je naš nauk koji potvrđuje sva prethodna svjedočanstva u Isusu Kristu, te je iznova proglašen u naše doba. U ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful.
Zahvalni smo zboru Tabernakl te njihovim voditeljima i sviračima orgulja za prelijepu glazbu koju su nam omogućili ovog jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Nakon njegove poruke, zbor će zaključiti sastanak pjesmom Ti si divan, o naš spase. Završnu molitvu će zatim reći starješina Per G. Malm iz 70-orice.
My beloved brothers and sisters.
Moja ljubljena braćo i sestre. Ovo jutro želim vam govoriti o vječnim istinama. Onim istinama koje će obogatiti vaše živote i sigurno nas dovesti kući. Ljudi su posvuda u žurbi. Zrakoplovi na mlazni pogon žurno prenose dragocjeni ljudski teret preko širokih kontinenata i velikih oceana kako bi se održali poslovni sastanci, ispunili obveze te ostvarili godišnji odmor ili obiteljske posjete. Ceste posvuda, uključujući autoceste, zaobilaznice i brze ceste nose milijune automobila i kojima je još više milijuna ljudi u naizgled beskrajnom toku i zbog mnoštva razloga dok jurimo zbog obveza svakoga dana. U ovom ubrzanom životu zaustavimo li se ikad za trenutke meditacije, zamisli o bezvremenim istinama. Kada se usporedi s vječnim istinama, većina pitanja i briga svakodnevnog života doista su trivialna. Što ćemo večerati? U koju ćemo boju obojiti dnevnu sobu? Hoćemo upisati Johnny na nogomet? Ta pitanja i bezbroj drugih poput njih gube svoj značaj kada dođe vrijeme krize, kada su vojni ranjeni ili ozlijeđeni, kada bolest posjet dom dobrog zdravlja, kada se zamrači svijeća života i zaprijeti tamo. Naše se misli usredotoče, a mi smo jednostavno u mogućnosti odrediti što je doista važno, što je zapravo trivialno. Nedavno sam posjetio ženu koja se više od 2 godine borila sa smrtonosnom bolešću. Naveli je kako su prije bolesti njezini dani bili ispunjeni aktivnostima poput čišćenja svog doma do savršenstva i opremanja sa predivnim namještajem. Odlazila je svom frizeru 2 puta tjedno, te je trošila novac i vrijeme svaki mjesec, nadopunjujući svoj ormar. Rijetko je pozivala svoje unuke u posjet jer se uvijek brinula da bi ono što je smatrala svojom dragocjenom imovinom mogli slomiti ili na drugi način uništiti svojim malenim i nemarnim rukama. Pa zatim je primila šokantnu vijest da je njezin smrtni život u opasnosti i da će možda imati vrlo kratko vrijeme za život. Rekla je da je u trenutku kada je čula liječničku dijagnozu, odmah znala da će provesti cijelo vrijeme koje joj je preostalo sa svojim obitelji i prijateljima i s evanđeljem u središtu svog života. Jer to je ono što joj je najdragocijenije. Takvi trenuci jasnoće dolaze nam svima u ovom ili u onom trenutku, iako možda ne uvijek kroz tako dramatične okolnosti. Jasno vidimo što je doista važno u našim životima i kako bismo trebali živjeti. Spasitelj je rekao, ne sabirajte sebi blago na zemlji, kde gajs gríza moliac i irdža, kde lopovi prokopovajú zidove i krádu. Nego sobirajte sebi blago na nebo, kde ga ni moliac, ni irdža ne izgríza, kde lopovi ne prokopavajú zidove i ne krádu, jer kde ti je blago, tu će ti biti i srce. U našim trenucima najdubljeg promišljanja i najveće potrebe duše čovječa poseže prema nebu, tražeći božanski odgovor na najveća životna pitanja. Odakle smo došli? Zašto smo ovdje? Kamo idemo nakon što napustimo ovaj život? Odgovori na ovo pitanje ne nalaze se među koricama akademskih radova ili kopanjem po internetu. Ta pitanja nadilaze smrtnost. Ona obuhvaćaju vječnost. Odakle smo došli? Novo pitanje neizbježno pomisli ako i ne govori svako ljudsko biće. Apostol Pavel rekao je Atenjanima na Marsovom brežuku da potičemo od Boga. Budući da znamo kako naše fizičke tijela potječu od naših smrtnih roditelja, moramo istražiti značenje Pavlovog izjave. Gospodin je izjavio da su duh i tijelo duša, čovječa. Stoga je duh taj koji potječe od Boga. Autor Hebrejima govori o njemu kao o ocu naših duša, duhovi svih ljudi i od žene i djece. Doslovno su njegovi rođeni sinovi i kćeri. Primjećujemo kako su nadahnuti pjesnici za naše razmatranje ove teme. Zapisali dirljive poruke i duhovne misli. William Wordsworth zapisao je istinu. Naše rođenje je samo san i zaborav. Duša, što uzdiže se s nama, naša životna zvijezda, negdje je drugdje zalazila i dolazi iz daleka. Ne iz potpunog zaborava, ne iz konačne nagosti, već iz tragova oblaka slave dolazimo. Od Boga, koji je naš dom, nebo, je uz nas, u našem djetinstvu. Roditelji razmišljaju o njihovoj odgovornosti da podučavaju, nadahnjuju i daju vodstvo, usmjerenje i primjer. A dok roditelji razmišljaju, djeca, a naročito mladi, postavljaju prodiruće pitanje, zašto smo ovdje? Obično se tiho upućuje duši i glasi, zašto sam ja ovdje? Koliko bismo zahvalni trebali biti što je mudri stvoritelj stvorio zemlju i postavio nas ovdje sa velom zaborava na naše ranije postojanje, kako bismo mogli iskusiti vrijeme kušnje, priliku da se dokažemo kako bismo se mogli osposobiti za sve što nam je Bog pripremio da primimo. Dakle, jedna ključna svrha našeg zemaljskog postojanja jest dobivanje tijela od mesa i kostiju. Također nam je dan dar opredjeljivanja. Na tisuće načina povlašteni smo birati za sebe. Ovdje učimo kroz droge zahtjeve i iskustva. Razlučujemo između dobra i zla. Razlikujemo između gorkog i slatkog. Otkrivamo da postoje posljedice koje su povezane s našim djelima. Poslušnošću Božjim zapovjedima možemo se osposobiti za onu kuću o kojoj je govorio Isus, kad je izjavio, u kući oca moga ima mnogo stanova, idem da vam pripravim mjesto i da vi budete gdje sam ja. Kraj citata. Iako dolazimo u smrtnost, u oblacima slave, Život nemilosrdno ide naprijed. Mladost dolazi za djetinstvom, a zrelost dolazi neprimjetno. Kroz iskustvo učimo da trebamo posegnuti prema nebu za pomoć dok se probijemo po stazi života. Bog, naš Otac, i Isus Krist, naš Gospodin, obilježili su put prema savršenstvu. Pozivaju nas da slijedimo vječne istine i postanemo savršeni, kao što su i oni savršeni. Apostol Pavel usporedio je život sa utorkom. Hebreje je pozvao, odbacimo od sebe grijeh koji lako zavodi, te ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena. Kraj citata. U našoj želji nemojmo previdjeti mudar savjet iz propovjednika. Ne dobivaju utrku hitri, ni boj hrabri. Zapravo, nagrada pripada onome tko ustraje do kraja. Kada se osvrnem na utrku života, sjetim se druge vrste utrke, još iz djetinjstva. Moji prijatelji i ja uzeli pismo Džepne nožiće u ruku te iz mekanog dvrta vrbe izrađivali male čamce sa trokutastim pomućnim jedrom na svom mjestu. Svaki bi pogurnuo svoj čamac u utrku niz relativno nemirne vode rijeke provo iz utaha. Trčali bismo obalom rijeke i gledali male lađe, koje su se ponekad silovito ljudale u brzom toku, a ponekad spokojno plovile dok su vode postajale dublje. Tijekom jedne utrke primijetili smo kako je jedan čamac vodio sve druge prema određenoj ciljnoj liniji. I iznenada, struje ga je odnijela preblizu velikog vira, a čamac se okrenio na stranu i prevrnuo. Bio je nošen u krug, ne mogavši se vratiti natrag u glavni tok. Na posljedku je došao do nesigurnog počivališta među plutajućim ostacima koje su ga okruživale, zaustavljen na kupinama zelene mahovine. Čamci i igračke iz djetinjstva nisu imali kobilicu za stabilnost, kormilo za upravljanje, niti izvor snage. Njihove je odredište nebježno bilo nizvodno, put najmanjeg otpora. Za razliku od čamaca i igrački, nama su dane božanske osobine da vode naše putovanje. Dolazimo u smrtnost, ne da plovimo sa pokretnim životnim strujama, već sa snagom da razmišljamo, prosuđujemo i postižemo. Naš nebeski Otac nije nas pogurnuo na naše vječno putovanje bez davanja načina da od njega primimo vodstvo kako bi osigurao naš siguran povratak. Ja govorim o molitvi. Također govorim o šabatima onoga tihog sitnog glasa. I ne zabravljam svete pisma, koje sadrže riječ Gospodnju i riječi proroka, koje su nam dane da nam pomognu uspješno prijeći ciljnu liniju. U nekom razdoblju našeg smrtnog poslanja pojavi se okljevajući korak, slab osmijeh, patnje bolesti, pas i iščezavanje ljeta, dolazak jeseni, studen zime i iskustvo koje nazivamo smrću. Svaka svjesna osoba postavila se je pitanje koje je najbolje opisao Job iz davnina. Kad umre čovjek, zar uskrsnut može? Kad bismo i pokušali izbaciti ovo pitanje iz naših misli, ono se uvijek vraća. Smrt dolazi svim ljudima. Dolazi u starim ljudima dok hodaju na kolebljivim nogama. njezine pozive čuju oni koji su jedva dostigli sredinu životnog putovanja, a često utihne i smijeh male djece. No, što je s obstojanjem nakon smrti? Je li smrt kraj svega? Robert Blatchford u svojoj knjizi God and My Neighbor energično je napao prihvaćen kršćansko uvjerenje poput Boga, Krista molitve i besmrtnosti. Odvažno je tvrdio da je smrt kraj našeg postojanja, da nitko ne može dokazati drugačije. Tada se dogodilo iznenađenje. Njegov se zid skepticizma iznenada pretvorio u prah. Ostao je izložen i nezaštićen. Uskoro je počeo pronalaziti svoj put natrag u vjeru koju je omalovažavao i smijavao. Što je uzrokovalo tu duboku promjenu u njegovom stajalištu? Umrla mu je supruga, slomljenog srca. Otišao je u sobu u kojoj je ležalo sve smrtno što je od nje ostalo. Ponovno je pogledao lice koje je toliko volio. Izlazeći, rekao je prijatelju, ona je, a ipak nije ona. Sve je drugačije. Nešto što je tu bilo ranije, sada je oduzeto. Ona nije ista. Što je moglo nestati osim duše? Kasnije je napisao, smrt nije ono što neki ljudi zamišljaju. To je poput odlaska u drugu sobu. U toj drugoj sobi pronaći ćemo drage žene i muškarce i dražesnu djecu koju smo voljeli i izgubili. Kraj citata. Moje braćo i sestre, mi znamo da smrt nije kraj. Ovo su istinu podučavali živi proroci kroz sva vremena. Također se nalazi u našim svetim pismima. U Mormonovoj knjizi čitamo konkretne i utješne riječi. A gledam na stanje duše između smrti i uskrsnuća. Gle, anđeo mi je to javi. Da dusi svih ljudi čim napuste smrtno tijelo, da dusi svih ljudi, bili oni dobri ili zli, odlaze kući k novnomu Bogu koji im život dade. I ta će se dogoditi. Dusi, onih koji su pravedni, primaju se u stanje sreće, što se naziva raj. Stanje pokoja, stanje mira, gdje će odpočinuti od svih tegova svojih i od svake brige i žalosti. Kraj citata. Nakon što je Spasitelj bio razapet, a njegovo tijelo tri dana ležalo u grobnici, duh je ponovno ušao, kamen je bio odmahnut, uskrsli je otkupitelj hodao, odjeven u besmrtno tijelo, od mesa i kostiju. Odgovor na Jobovo pitanje, kad umre čovjek, zar uskrsnut može? Došao je kad su Marija i drugi prišli grobnici i vidjeli dva muškarca u sjajnim haljinama, koji su im rekli, zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje, uskrsnuo je. Kao rezultat Kristove pobjede na grobu, svi ćemo uskrsnuti. To je otkupljenje duše. Pavel je zapisao, postoje nebeska i zemalska tijelasa. Ali drugi saj imaju nebeska, a drugi zemalska. Mi težimo za sjajnoj slavi. U Božoj nazočnosti želimo živjeti. Vječne obitelji želimo biti članovi. Takvi se blagoslovi dobivaju kroz život nastojanja, traženja, kajanja i na posljedku uspijevanja. Odakle smo došli? Zašto smo ovdje? Kamo idemo nakon ovog života? Ovo sveopće pitanje više ne more ostati neodgovorena. Iz dubine moje duše i u potpunoj poniznosti svjedočim da su ove stvari u kojima sam govorio istinite. Naš nebeski Otac raduje se one koji obdržavaju njegove zapovjedi. Također je zabrinut za izgubljeno dijete, sporog tinejdžera, zastranjenog mladog čovjeka, neodgovornog roditelja. Brižni učitelj govori njima, što više svima. Vratite se, dođite, uđite, dođite kući, dođite ka meni. Za jedan tjedan slavit ćemo Uskrs. Naše će misli biti usmjerene na spasiteljev život, njegovu smrt i uskrsnuće. Kad njegov poseban svjedok, svjedočim vam da on živi i da iščekuje naš pobjednostni povratak. Da naš povratak bude takav. Molim se u njegovo sveto ime. Ime Isusa Krista, našeg spasitelja i otkupitelja. Amen.
Our Heavenly Father,
naš Oče na nebo, mi smo zahvalni tako da možemo doći ovdje u molitvi. I to učinimo poniznošću u našim srcima. Zahvalim se za ovo predivno zasjedanje Sabora pod vodstvom tog proroka predsjednika Thomasa S. Monsona i prvog predsjedništva. Zahvalni smo što smo bili u prisutnosti apostola i proroka i za znanje i razumijevanje da su oni pozvani od tebe i što su dobili moć da bude svjedoci tako da mogu propovijedati nauk Kristov. Zahvalni smo za poruke koje smo primili za tek ovo zasjedanje, za glazbu i za riječi. I pogotovo kroz utjecaj duha koje nam govori misle i osjećanja. Oče, molimo te da nam pomogneš u našim teškoćama da možemo pokušavati postati pravi sljedbenici za tebe kao ključ svjedočanstva kojim možemo koristiti u našim životima, koji će nam pomoći da možemo vidjeti vječni pogled na sve što tiče na ovaj zemaljski život. Molimo te ponizno kao da možemo stati kao svjedoci za tebe i za evanđelje kroz riječi i primjer. Da možemo imati moć, tako da možemo svi stati za pravednost, da možemo biti svjetlo za svijet. Hvala ti još jednom, Oče, i izražavamo ovu molitvu za tebe u svetu ime Isusa Krista. Amen. Ovo je bio prijenos 182. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazba je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos bio omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.